wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno waxbarashada iyo barbaarinta iyo sida dunida casriga ah ay horumar uga gaadhay. Waxbarashada ayaa ah mid la kowsata nolosha aadamaha, geedigaasi oo ah mid soconaya ilaa iyo inta qofku nool yahay. Waxbarashada casriga ah iyo hannaanka diyaarinta banaahinta ayaa dunida u aqoonsatay inay yihiin xaq asaasi ah oo aadamuhu u baahan yahay, sida uu sharaxayo axmed iid obsiye oo ah khabiir ku xeel dheer waxbaridda kuna sugan dalka Sweden.
Waxbarashadu sidaa og tahay waa xaq asaasi oo ka mid ah xuquuqda bini'aadamka, wuxuuna heerka waxbarashadu saameyn ku leeyahay caafimaadka, cimriga qofka, iyo sidoo kale dhaqaalaha. caalamkan aan joogno hadda, dhanka waxbarashada laba qaybood baa loo kala qaybin karaa: qayb dunida saddexaad oo 262 million oo caruur ah iyo dhalinyaro ayna markaa waxbarashada ayna helin sida ay markaa qalamada midoobay markaa ay qiyaasayso, sababo kala duwan daraaddeed: kharash, iskuul la-aan, macalin la-aan, agab la-aan, iyo waxyaaba kala duwan ama arrimo kala duwan oo kale. dhanka kale waxaa jira dalal aad ugu horumaray dhanka waxbarashada oo ay ka mid yihiin dalalka Scandinavian-ka, oo ay ka mid yihiin dalalka bariga Asia sida Japan iyo Korea iyo Singapore, iyo tusaale ahaan dalalka waqooyiga Mareykanka sida Canada iyo Mareykanka oo kale. waxaa xusid mudan markaa in 40 dalal ugu horeeya dhanka waxbarashada adduunka ayna ku jiraan markaa hal dal oo Afrikaana. waxbarashada adduunka dhowr ama guud ahaan waxaan u kala qaadi karnaa laba nooc baan u kala qaadi karnaa. mid leh markaa manhaj ujeedo ku salaysan, oo manhajku markaa uu ka dhaqaaqayo manhajka keligiis maaha, manhajka iyo proceskan waxbarashada ee leh markaa dhinacyada kala duwan sida macalinka, fasalka, waxyaabaha banaanka fasalkiisa lagu sameynayo, waxyaabahaasoo dhan waxay leedahay markaa ujeedo. ujeedadaasoo tusaale ahaan noqon karta in lasoo saaro arday fakeraya, arday xor ah, arday garanaya waxyaabaha adduunka ka dhacaya, arday aqoontii baaran kara keligiis, iyo waxaa jirta matalan manaahij ama waxbarasho aanan lahayn ujeedo cad oo hadafkeedu keliya uu yahay in caruurtii markaa ama ardaydii lagu shubo markaa macluumaad, oo macalinku markaa wuxuu noqonayaa qaabkan loo yaqaano one way communication ama hal dhinac buu xiriirkii markaa ka socdaa, oo macalinkii ayaa wax ku gudbinaya arday u gudbinayo ardaygiina waxba kama soo noqonayaan, halka nidaamka hore ay two way communication uu yahay oo markaa dhinaca macalinka iyo dhinaca ardayguba ay aqoontu ka imanayso oo laysweydaarsanayo.
marka laga hadlayo waxbarashada, waxaa lagama maarmaan ah in la xuso barbaarinta oo ah mid had iyo jeer xiriir la leh waxbarashada. haddaba muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo barbaarinta? waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cismaan Shariif Khaliif oo aqoon u leh waxbarashada iyo barbaarinta kuna sugan dalka Masar.
marka aan ka hadlayno waxbarashada iyo barbaarinta, waxaan u baahannahay inaynu fahanno maxaa la dhahaa waxbarasho, maxaase la dhahaa barbaarin. waxbarashadu waa aqoontii oo sida ay tahay ee saxda ah loo gaarsiiyo ruuxa markaa wax la barayo, taas waxaa la dhahaa waxbarasho. aqoontuna waxaa weeye shaygii oo loo barto sida uu ahaa. haddaan usoo laabano tarbiyada iyo barbaarinta, barbaarintu waxaa weeye khibrad inuu u leeyahay ruuxu inuu gaarsiiyo aqoontaas saxda ah ee ruuxii markaa wax la barayay, khibrad inuu leeyahay. marka waxay kaloo rabnaa inaynu fahanno hadafka ay hiigsanayso waxbarashadu iyo hadafka ay hiigsanayso barbaarintu. barbaarintu waxay hiigsataa in kor loo qaado qiyamka insaaniga, qiimaha uu leeyahay insaaniyadda ay leedahay in kor loo qaado, iyo in la kobciyo dareenka dhadhan iyo qurux ee adduunyo, iyo in la bedelo habdhaqanka mujtamaca dadka bulshada bashariga la bedelo, in la bedelo, taasi hadafkeedu yahay. marka xiriirka ka dhexeeya labadooda marka aanu saa u samayno wuxuu noqon karaa inay tarbiyadu ka guda weyn tahay ee waxbarashada. waxaa guda weyn tarbiyada, waxaa juz qayb ka mid ah waxbarashada. marka aan ka hadlayno marka tarbiya ka hadlayno, مجتمع هو حقوقه لا صلاح ماها مجتمع كورين كحاجة سياسية يكورين كحاجة حضارة يكورين كحاجة طبعا مجتمع ليه في الكوف ليه هذول مجتمع ولا هين تربيها هذول العين سيد راد مك خصوصا دعوه وبن كلي راه الجبان اللي راه خصوصا دعيزة ضد وحسمية وصناعة سمية ضد حاجة تكنولوجية تكون مرمري ضد يبقى يلهيهين بصوصي إليهيهين إيرجيهين ضد هرمري يا خصوصا دعيزة marka waa la dabar waxay u tahay wax ka sakar biya la dabar u tahay la dabartu waxa uu tarbiyadu waxa weey in la barbaariyo in la barbaariyo dadka soo koray la barbaariyo iyo farabadan lagu barbaariyo
diyaarinta manaahijta waxbarashada ayaa ah mid aqoon durugsan ku dhisan iyadoo ujeedooyin badan laga leeyahay dalalka caalamka ee ku hormaray waxbarashada waxa ka mid ah dalka Finland oo ka mid ah dalalka qaarada Yurub ee hanaankooda waxbarashada lagu tilmaamo mid guuleystay iyo oo tobankii sanaba manhajka waxbarashada dib loo bedelo oo la cusboonaysiiyo si uu casriga ula shaqeeyo waxa arintaasi faahfaahinaya Abdulqadir Ibrahim Chama oo loo yaqaan macallin Chama oo inta badan 20 sano macallin ka ah dugsiyada dalka Finland
manhajka Finland wuxuu kala qaybsamaa 7 qaybood qaybta koowaad waxa weeye kala duwanaanshaha iyo anshaxa iyo asluubta iyo dadka dhaqanka maadaama waddanka uu yahay wadan dad kala duwan uu ku nool yahay ardayga fasalka ay isla dhigtaan diimo kala duwan luqado kala duwan ardayga waxa lagu abaabinayaa waa macnaha kala duwanaanshaha iyo asluubta iyo dadka dhaqanka nambarka labaad ardayga in lagu dhiirigeliyo inuu isbedbaro nolol maalmeedkiisa ardayga Finland degan ee galaaska koowaad ah isaga ayaa wuxuu mas-uul ka yahay wixiisa waxbarasho oo inuu macnaha homeworkiisa kasoo shaqeeyo leeligiisa kasoo shaqeeyo wixiisa uu tartiibkiisa waa midda labaad waa lagu dhiirigelinayaa number saddex fahamka iyo qoraalada kala duwan inuu fahmo ardayga sheekada hadalka macnaha tacaadiga ah xisaabta inuu fahmo kala duwanaanshaha qoraalada kala duwan waa midda manhajka cusub ee 2016-ka adeegsiga iyo isticmaalka teknolojiyada casriga ah waa 2016-ka manhajka macnaha way nagu cusub tahay tan waxaa lagu daray in garaaska saddexaad lagu baro programming-ka oo ardayga adeegsan karo wixii programming oo ardayga waa la baray sidii cayaar iyadoo cayaaroo kale ayaa loo barayaa macalinka ayaa hagaya ardayga hadduu xiiso dheeraad sameeyana isaga u baaisa sii wadaya laakiin sanadka saddexaad hadduu ka gudbo afraad haddana qeyb programkii ka fiicanad ayaa loo gudbayaa maadooyinka suuqa shaqada iyo horumarintooda sida galaaska fasalka sagaalaad marka uu ka baxo ardayga waxaa hagaya qof haga ah hagahaas ayaa wuxuu u diyaarinayaa ardayga ma galaasku xagee buu rabaa inuu aado ma wuxuu rabaa inuu aado dugsiyada farsamada gacanta mise iskuulada dugsiga sare Finland waxay leedahay farsamada gacanta dugsiyada farsamada gacanta aad u kala duwan arday walba iyo meesha uu xiiseynayo in markaa lagu hago number lix ka qayb qaadashada mustaqbalka arrimaha bulshada waa deegaanka uu ku nool yahay ardayga waxaa la barayaa deegaanka ku xeeraarsan halkan yaa halkan deganaa meeshan maxay ahayd yaa kasoo baxay oo laga yaqaanaa magaaladan oo dadkii taariikhda lahaa waa galaaska saddexaad ilaa galaaska lixaad in ardayga la baro deegaanka ku xeeraarsano teeda kale waa inuu ardayga markaa cabiraa fikirkiisa iyo wada shaqeyn guud ardaydii kale tan todobaad waxa weeye garashada iyo maskaxda maskax maalidiisa gaarka u ah ardayga garashadiisa iyo maskax maalidiisa ardayga gaarka ah taas oo u sahlaysa waxbarashadiisa iyo maadooyinka kala duwan sida isugu xirmaan macnaha luqadii iyo xisaabta oo kale masalooyinka iyo xisaabta oo kale si isugu xirmaan midda ameesha ka maqnayna waxa weeye waa qiimeyntii guud weeye markaa sanadka markuu dhamaado ardayga wuxuu helayaa qiimeyn guud
dalka horumaray iyo kuwa soo koraya ayaa ku kala duwan ujeedada ay manaahijtooda waxbarashada ka leeyihiin iyo hannaanka loo gudbiyo waxbarashada sida uu sharaxayo Axmed Iid Ofsiye oo ah khabiir ku xeel dheer waxbarida kuna sugan dalka Suudan
dalalka horumaray waxa loo yaqaano haddana wax weeyaan waxaa muhiim ah in marka aan soo qaadano dalalka horumaray ama ay jirto kala duwanaansho badan oo u dhaxaysa laftooda dalalkan horumaraya iyo dalalkan soo horumaraya waxaan arkayna mesela tusaale ahaan in laba falsafad oo waxbarasho oo kala duwan ay ka kala jiraan dalalka bariga Asia iyo dalalka Scandinavianka oo dalalka bariga Asia waxbarashadu ay ku saleysan tahay tartan ay ku saleysan tahay in macluumaad aad u fara badan marka ardayga la siiyo waxbarashada waqtigeed uu dheeraado oo waxbarashadan loo arkay inay markaa tahay mid tartan ah oo ardayga looga baahayo inuu darajada ugu sareeyo uu keeno u tartamo halka dalalka Scandinavianka tusaale ahaan Sweden iyo Finland oo kale waxbarashadu tartankaas marka ayna ku saleysnayn mar walba waxbarashadu gaar ahaan sanadaha ugu horeysa ardaygu waxbarashada galo ay ku saleysan tahay marka in waxyaabo fudud la siiyo waxbarashadii la jecleysiiyo lala xiriirsiiyo marka waxyaabaha ku hareersan iskuulka deegaanka keynta iskuulka ku hareersan in marka lala xiriirsiiyo oo xataa marka la barayo xisaabta oo kale fasalada ugu horeysa in lala xiriirsiiyo waxyaabo practical oo inta keynta la geeyo dhowr qori lasoo qaado oo la yidhaahdo afar qori shan qori haddii la isku daro imisay noqonayaan in markaa lagu baro markaa hab fudud markaa una culays ku jirin oo ardaygii markaa isaga la siinayo markaa xuriyadii markaa inuu si tartiiba oo degdega u bilaabo markaa waxbarashadii waxaa jira falsafada kala duwan oo kasoo baxaya dalalkan oo sheegaya in la yareeyo tusaale ahaan imtixaanada oo imtixaanadu saameyn nafsiya ay ku leeyihiin markaa caruurta oo dhaawac u gaarsiiyaan sidaa daraaddeed dalka Sweden oo kale ilaa sanado dhow lixaad fasalka lixaad iyo fasalka sagaalaad iyo fasalka labiyo tobnaad ba imtixaano la qaadi jiray hadda arrintaas wuu iska bedeshay sidaas marka falsafada kala duwan baa jira oo waxbarasho oo ka jira marka dalalka horumaray lafteeda sidoo kale dalalka soo horumarayna waxaad arkaysaa tusaalooyin iyo tijaabooyin kala duwan oo waxbarasho oo ay inay ku kala duwan yihiin marka dalalkaas oo weli dalal waxaa jira ay caruurtii ayna waxbarashada helayn manhajkii uu aada u liito uuna casrigii la soconin la soo saarayo wixii caruur ardayga lasoo saarayay iyo suuqii shaqada markaa ayna iswaafaqayn
tusaalaha kale ee dalka Finland loo soo qaadan karo ayaa ah in ay ku guuleysteen in ilmuhu marka uu dugsiga fasalka koowaad uu galo uu barto in uu isku filnaado oo aanu u baahan cid ka caawisa waxyaabaha qaar sidoo kale dalkaasi ayaa ku guuleystay in qoys walba uu helo dugsi waxbarasho oo aada ugu dhow hoyga ay degan yihiin sida uu faahfaahinayo Cabdulqaadir Ibraahim Jaamac oo loo yaqaano macalin Jaamac oo inta badan 20 sano macalin ka ah dugsiyada dalka Finland
waddankan Finland 7 jir ayaa waxaa lagu bilaabaa fasalka koowaad markii lagu bilaabo ardayga iskuulka xaafadda ku yaala ayaa macnaha uu tagaya oo ka tirsan yahay keligii baa baxaya wax wadaya ama baabuur ama wax uu u baahan yahay ma jiro ardaygii isaga ayaa tagaya iskuulka keligii baa ayaa ka imaanaya isagoo furihiisi wata iyo gurigu u furanaya aqalku galaya waxaa laga yaabaa hooyadii aabihii inay shaqo jiraan marka waddankan waxyaalaha kali oo aad iyo aad u wanaagsan oo dhinaca safetyga uma baahna in ardaygu bas soo maro xaafad kastana waxay leedahay iskuul u gaara iskuulkaas ayuu ka tirsan yahay ardayga ka ugu badan 2 kilomitr uu jiraa ka ugu badan ka ugu yarna macnaha 5 kilomitr buu jiraa iyo wax la halmaalo
dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee 7 tan iyo 10 dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.